ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Já se musím samozřejmě v první řadě omluvit za technické potíže, které tady nastaly se Skypem. On má už asi někdy koncem května skončit a mně se zdá, že už začínají blbnout, že už tady půlka věcí z toho nefunguje, takže jsme se nemohli nějak spojit. Nešlo to, no i nakonec máme tady obraz od jednoho z dnešních hostů. Takže nezlobte se, je to opravdu velmi těžký. Já teda přivítám naše tři hosty, který tu dnes máme, a to v pořadu nad komplexní reformou společnosti a systému. Je to známá ekonomická reforma, ještě kdysi, dneska jsem koukal, že už je to 4,5 roku, co zemřel Jirka Šlimbach, který to tenkrát kdysi před týma 15 lety jak si vymyslel, a jezdili jsme s tím po republice a snažili jsme se tomu udělat propagaci. A i kvůli tomu možná vzniklo trochu tenkrát svobodný vysílač, protože jsem si říkal, že to tam budeme propagovat. No, dopadlo to všechno jinak, ale to nevadí, jedeme dál. Takže já vítám v první řadě ve vysílání Libora Mikše. Libore, hezký večer, já tě moc zdravím.
Dobrý večer posluchačům a i tobě, děkuju.
Tak, super. Dále tu máme Petra Ježka. Petře, hezký večer, prosím tě, promluv nějak díl, aby si tam naskočil.
Dobrý večer všem, kteří posloucháte, kteří se díváte a kteří chcete něčemu také porozumět.
Nového vědět, dneska toho bude hodně, protože se hodně věcí mění, tak jak tady máme diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému. Takže dneska je taková malá naděje, že by se to mohlo i ten systém trochu změnit, i když tomu moc nevěřím. No, uvidíme. No a třetího tu máme, jako vždy prakticky, Frantu Kovaříka. Franto, já tě taky zdravím hezky ve vysílání. Ahoj.
Zdravím všechny. Ahoj kamarádům. Zase po další odmlce.
Tak a dokonce si tam...
v novém roce.
A dokonce si tam i na kameře, představ si to.
Překvapení.
Je to možný, jak se to povedlo?
Já jsem to nakopl.
Ty jsi to nakopl, tak to musel se to nakopnout
ještě pořádně. Ještě jsem zkontroloval kabely, jo, ono se tam asi uvolnilo.
Aha, tak výborně. Takže tu máme všechny, je to super. Tak a my vrátíme zpátky slovo našemu hostovi, kterým je i Libor Mikš. A tento rozjede, začneme s Liborem. Takže Libore, vem si slovo a rozjeď to.
Tak děkuji za slovo. Myslím si, že už i ten začátek toho dnešního vysílání mohl přesvědčit posluchače o tom, že se přece jenom něco děje.
Kteří
mají dojem stále, že se neděje vůbec nic.
A ono.
Vlastně, když vznikala reforma, tak vznikala právě z tohoto důvodu, že jsme už tehdy předpokládali, že ten systém, tak jak jede, tak je neudržitelný a že se budeme muset poohlédnout po něčem jiném a pokud možno lepším. A proto vlastně sepsal tehdy Jura Šlimbach reformu, a i když už je to projekt relativně z toho pohledu těch změn je relativně starý, těch 15 let, a za tu dobu se samozřejmě objevila celá řada dalších nějakých návrhů, ať již dílčích, anebo komplexnějších, tak si myslím, že stále platí, že tak, jak je reforma navrhnutá, tak co do komplexnosti, tak stále jí patří víceméně prim tady v tomto směru. O co jde? Jde o to, že ten systém, konec konců, ono je to vlastně i zákonité, ten vývoj vždycky probíhá v určitých cyklech, a ten systém, tak jak je navržen, tak víceméně vlastně nemá jinou možnost, než vlastně postupně dospět do totality. No, tak jak prostě běží. A to se teď v poslední době ukazuje stále více a více. Chápu, že tady vytváří tu kouřovou clonu mainstream a snaží se tady tyto fakta všemožně nějakým způsobem zastřít, takže ještě nepochybně existují lidé, kteří ty změny nevidí. Pak existuje skupina lidí, kteří tedy změny sice vidí, ale vnímají jako negativní jev, to znamená, že jsou schopni pobíhat po náměstích a jak si říkat, že něco špatně a prostě se toho starého systému de facto zastávají. Mimo jiné, faktem je, že tady existuje jedna skupina, sice poměrně nepočetná, ale skupina, kterým ten systém vyhovuje, protože oni vlastně jsou schopni na tom systému nějakým způsobem, ať už více či méně, profitovat. No a pak je tady, bych řekl, ta obrovská řada lidí, kteří vlastně na tom systému nějakým způsobem dojíždějí, a teď jde o to, že velká většina z nich víceméně jsou s tím nějakým způsobem smíření a nemají sílu nějakým způsobem protestovat, už mimo jiné proto, že vlastně oni nemají vůbec představu, co by vlastně měli chtít, protože ty jejich nároky vlastně se omezují právě jenom na to, na ty materiální statky, a když ještě aspoň něco dostávají, tak jakoby vždycky asi málo kdo by souhlasil s tím, jako že se má dobře. Každý bude asi nadávat, ale na jednu stranu, ale na druhou stranu je rád, že má aspoň to něco, protože má obavy z toho, že by mohlo i o to málo přijít. A pochopitelně tady na tomto, na té vlně strachu, se momentálně nese celá ta propagandistická mašinérie. Konec konců dlouhou dobu tady, zejména teda po tom roce 22, i když to bylo i předtím, se tady vlastně neustále využíval takový ten univerzální strašák, a to je Rusko s Putinem. A momentálně teda s tím, jak nastoupil Donald Trump do funkce, tak oni dostali obrovský šok a zásek, protože najednou tady tento strašák, ne, že by ho nepoužívali, oni se ho snaží používat dál, ale nějak už jim to prostě nesedí, už to začíná tam skřípat, a teď najednou ten zaběhnutý systém, že, s obrovskými financemi, které šly přes ty tajné USA fondy, o kterých vlastně nikdo nic pořádně nevěděl, který obrovsky zásoboval ty různé neziskovky a vytvářel vlastně takové to obecné povědomí se společnosti, co je správně a co je špatně, tak toto všecko se nyní začíná zasekávat. Takže to je přesně ta chvíle, která vlastně je dobře, že nastala, protože stále větší množství lidí má teď možnost si uvědomit, že tady je něco špatně a měli by opravdu začít přemýšlet o tom, jak by to mohlo být lépe. No a jedním z těch návodů, nebo z těch inspirací, je právě ekonomická reforma, tak jak byla dříve nazvána. Momentálně ji tady nazýváme soběstačný ekonomický systém, tady ten projekt. Celý ten pořad je tedy diskuze nad komplexní reformou společnosti a systému, tak já doufám, že nebudeme tady diskutovat jenom my a že se opravdu i posluchači zapojí a s nějakými dotazy. Přesto bych chtěl tady nastínit pár nějakých takových základních tezí, a určitě to nebude celé a věřím, že se i tady moji partneři se tady potom přidají a určitě k tomu dodají svoje. Takže já bych chtěl říct, tak aspoň jak to vidím já, jak jsme to viděli s Jirkou, je to, že vlastně tím největším a jakoby tím nejzákladnějším problémem, úplně to první, co tedy ne, že by mělo stačit k té změně toho systému, ale co je nezbytné, aby vůbec nějaké změně dojít mohlo, je finanční systém. A je to finanční systém, který je postaven na americkém dolaru. Případně tedy na petrodolaru. A ten byl jakýmsi způsobem garantován Fedem, čili federálními americkými federálními rezervami, což mimochodem je, někdy říká soukromá, někdo polosoukromá, ale v každém případě, byť je to federální systém, tak federální v žádném případě není. A je to skutečně systém, který tedy vysává nejen celý svět, ale vlastně vysává i ty Američany. A přes tento systém vlastně dochází k centralizaci, prostě centralizaci veškerého majetku, veškerého hmotného majetku, veškerých rezerv, veškerých zásob surovin, prostě jdou stále do menšího a menšího počtu rukou, které mohou o něm rozhodovat. A toto je to, co mimo jiné někteří vidí a chtěli by se mimo jiné na tom podílet také, takže pochopitelně už to je pro ně důvod, aby ten systém nějakým způsobem nabourávali. A tato skupina, která, páč do ní nevidím, tak těžko mohu hodnotit jejich motivy a motivace, co je k tomu vedlo, ale už poměrně dlouhou dobu se tady vlastně budovala skupina lidí, kteří tady proti tomuto systému současnému, prostě kteří ho chtěli zničit a chtěli nastolit jiný systém, obecně můžeme říct. A právě momentálně nástupem Donalda Trumpa, i když nedá se říct, že by se předtím neprojevovali, ale začali se tady vlastně projevovat velmi, velmi výrazně v tuto dobu. Jde o to, že i když je to skupina mocná, tak rozhodně není to tak, že bychom my mohli teď jenom někde v pohodlí domova někde sedět a, jak se říká, točit prsty a čekat, jak to dopadne. Respektive to udělat můžeme, ale přece jenom vždycky je dobré, jak si říct, jenom se nevést, ale nějakým způsobem do toho procesu aktivně zasáhnout. A ten aktivní zásah samozřejmě zase může mít různé formy, například i někde na nějakou demonstraci, mají někteří dojem, že tím, že to je ta správná cesta, jako ne, že bych jim to chtěl vymlouvat. Já si to tedy nemyslím, ale nechci to nikomu vymlouvat. To mě, ten člověk se snaží alespoň o něco. Problém je, že toto nestačí. Daleko důležitější je mít opravdu tu jasnou představu o tom, co vlastně ten člověk chce, co chce změnit, respektive nejen to, co chce zničit, ale hlavně, co opravdu chce změnit. A jak by, čili nejen něco likvidovat, ale mít i ten obraz, nějaké ten jasný, co nejjasnější obraz té budoucnosti. A to většinou ti lidé na těch náměstích nemají, ti jsou, tak ty demonstrace jsou spíš, bych řekl, ty mají destruktivní charakter. Takže předně zase těch vizí, jak by ta budoucnost mohla vypadat, je vlastně poměrně velké množství. A i ty motivace, které ty lidi vedou k tomu, aby tu vizi si nějakým způsobem utvářeli, tak i ty mohou být různé. A ta jedna z prvních, bych řekl, z prvních těch základních motivací, které se to vlastně, kde se to rozhoduje, je to, zda vlastně chci systém, na kterém bych já mohl nějakým způsobem parazitovat, to znamená, abych já se měl dobře, měl prostě k dispozici nějaké ty hmotné prostředky a pokud možno co nejvíc a aby na mě takzvaně dělali jiní. To je představa pro mnohé lidi lákavá a navíc nijak nová. Ta už tady běží tato představa už tisíce let vlastně a vlastně celá řada systémů právě s touto vizí byla vlastně vytvářena a konec konců právě i ten dolarový systém vlastně nebyl nic jiného, než právě vytváření s touto vizí. Čem jsou tyto systémy pohodlné? Pohodlné pro běžné lidi byly v tom, že vlastně na ně nekladly nějaké extrémní nároky. To znamená, vlastně oni po nich si nevyžadovalo, aby oni měli nějakou samostatnou vizi, po nich se spíš požadovalo, aby se prostě zapojili do nějakého proudu a souhlasili. A pokud možno samozřejmě jakoby nevystupovali příliš proti tomu systému. V takovém systému se pro spoustu lidí dá žít relativně pohodlně a vlastně to tak dlouhou dobu bylo. Ta podstatná změna, která teď nastala, je v tom, že ty systémy dřívější se vždycky snažili udržet nějaký sociální smír a snažili se prostě opravdu aspoň to minimum těm lidem nabídnout. byla vždycky byla skupina lidí, kterým to nevyhovovalo, ale velké většině to skutečně vyhovovalo a dalo se v tom přežívat. A proč to nebude fungovat do budoucna je proto, že tady došlo k jedné podstatné změně. Že ten současný systém, tak jak kam se vyvinul, tak už nemá zájem udržovat ten sociální smír. Protože vlastně celou tu dobu, vlastně tady bych řekl ten DAF pro ně, ten sloužil jako pracovní síla. A oni zjistili, a to není to taky nová info, to už je vlastně od 60. let přes římský klub, postupně oni začali zjišťovat, že vlastně těch lidí je zbytečně moc a že vlastně oni je pro své potřeby vlastně nepotřebují. A jejich potřeby těch lidí je samozřejmě nezajímají. To znamená teď, co s nimi? Protože po jejich moc a spotřebovají nějaké zdroje planety a pro ně jsou vlastně tito lidé zbyteční, že? Je jeden významný americký jako tvůrce hry, no, byl to Kissinger, že dokonce prohlásil za zbytečné jedlíky tady tyto lidi. A toto je přesně ta vize, která se momentálně vlastně naplňuje, nebo kterou tady tahle ta klika, kterou vede, to znamená, že snaží se, teď může, to obyvatelstvo, nebo ty lidi, obyvatele země, tu je redukovat. A dost významně redukovat počet těch lidí. No a mají na to různé projekty, od vlastně nevhodných potravin až po nějaké války a mimo jiné třeba nějaké očkování proti covidu a podobné akce, které jsme zažili a které vlastně dále nadále probíhají. Ano, chtěl jsi něco podotknout? No, to možná. No. Samozřejmě, klidně si ho poslechnu.
Ano, ano.
A tam ta taky je. Slyší? No, takže.
Dobrý večer všem. Chtěl bych jenom říct, že po dlouhé době poslouchám zase opět váš pořad, protože nebyl čas. A vaše pořady, pane Hlavka, konec konců už jsem byl sám. No to nebudu teď rozebírat, ale chci říct jednu věc. To, co tady se teď probírá, vy jste mi to bezkrátce zkusil, jako dobře chápu, ale nicméně, uvědomuji si ty lidi, kteří tady vlastně komentují a říkají takovéto věci, to, že opravdu Chabad Lubavič, ať mi řeknou Chabadu Lubavičovi něco, co není pravda, co říkal pan VK, protože mi to úplně přesně všechno do sebe zapadá, chápete? A potom mluvit o tom, že jako by nějak, já nevím, Evropa nebo podobné věc, ne, takhle to nefunguje ten svět. Takže já se můžu takhle asi v tomhle kontextu a děkuju moc a naschánu.
No, popravdě řečeno, jsem nepochopil, jestli tam padl nějaký dotaz nebo ne.
Ano. No samozřejmě, Chabad Lubavič.
No tak Chabad Lubavič je jedna z významných sil samozřejmě, ale ne jediná na tom světě, ano.
No moment, ale teď se teda bavíme, kdo je ještě mocnější tady na té planetě?
Je to, ano.
Aha, a to si myslíte vážně? Ano, vy jste gojím? No tak vidíte to, já jsem taky bílej blbej.
Ne, těch sil skutečně existuje více.
Já jsem jenom odnář, ale tak jako. Dobře, děkuju, každopádně děkuju, nebudu zdržovat, ale jo?
Rozebírat teď ty jednotlivé skupiny, to není opravdu cílem tady tohoto pořadu, do toho bych se nepouštěl, to bychom hodně ujeli. Ono se to nezdá, ale každý z nás je mocná entita a svým vědomím vytváří určité pole, které má obrovskou sílu. Někdo větší, někdo menší vytváří, jakoby přidává do toho pole, ale jako skupina to pole sílí a je tam ten násobný efekt, ano, z té spolupráce. To znamená, že pokud jsou ty představy více lidí nějakým způsobem společné, tak vytváří ohromné pole v tom duchovním světě, které je schopno se zpětně realizovat v tom světě materiálně. Tak a hlavně oni si to uvědomují samozřejmě, oni patří těm, kteří si tuto sílu uvědomují, to je pravda. Ano. No.
Děkuju za slovo. Já bych to, co řekl ten posluchač, tak já bych to trošku zobecnil. Ono totiž v současné době dochází globálně k jedné takové, já tomu nechci záměrně říkat boj, ale on to v podstatě boj je. Od dob, kdy tady kníže Světoslav na přelomu vlastně tisíciletí minulého vyhnal chazarské vlastně tedy kmeny ze své říše, tehdejší kyjevské Rusy a podobně, tak za tu dobu se tahle ta cházka, která v podstatě má zvláštní charakter v tom, že vzývá vlastně satana, jsou to satanisté ve své podstatě, a to, co je v podstatě v současné době velice charakteristické, je, že ti současní chazaři vlastně tedy přijali židovský ritus, ale nikoli v židovskou víru jako takovou. To znamená, oni se řídí úplně jinými vlastně zdroji, ale pořád jsou to satanisté. Jinými slovy, jsou to ti, kteří právě zneužívají zdrojů planety, lidských zdrojů, všech dalších věcí, a to je ta skupina právě, která jaksi je viditelně spojena třeba právě s tou sektou vlastně Chabad Lubavitch. To je sektářská záležitost a to centrum vlastně teda ve Spojených státech už bylo prakticky zlikvidováno, takže svým způsobem vlastně tenhle ten fenomén je na, no už v podstatě nemá ten vliv, jaký mýval. A ten boj proti těm chazarům, to je přesně to, co představuje ten boj té světlé strany proti té tmavé straně toho démonického vlastně tedy ďábelského plánu. A to je to, co můžeme v současné době vnímat tak, že už vlastně ty mocné skupiny, které tady byly po tisíciletí a měly ještě podporu, řekněme, z nepozemských tedy jaksi sfér, tak v současné době už tu podporu nemají a ty síly jejich velice rychle upadají. Tady bylo řečeno, že oni mají peníze. Ano, oni mají peníze. Ale ty peníze v současné době už vlastně generují pouze vlastně umělými způsoby, protože oni nejsou tvůrci. Oni nikdy nebyli tvůrci. A k té tvořivé činnosti, které vlastně potom svým způsobem i ty peníze vlastně dokázali vytvořit, tak oni ty lidi potřebovali a v současné době, tak jak bylo tady správně řečeno, díky různým technologiím a dalším záležitostem potřebují těch lidí stále méně, tak se ukazuje jedna věc. Oni ty lidi nenahradí ani umělou inteligencí, ani ničím dalším a ty jejich zdroje postupně vlastně tedy se krátí. To je prostě ten důvod, proč oni taky ztrácejí vlastně tu svoji moc a sílu. A v tuhle chvíli vlastně můžeme říct, že právě nástup Donalda Trumpa nejenom byl překvapivý svým způsobem, protože do té doby vlastně on byl první, kdo prorazil takovou tu jednoznačnou vlastně tedy bariéru volebních systémů, kdy přes volby se nedostali nikdy vlastně tedy lidé, kteří dokázali oponovat vlastně téhleté mocenské skupině. A tohle byl vlastně poprvé se to stalo vlastně v době, kdy nastoupili vlastně Kennedyové ve Spojených státech, kdy se ukázalo, nebo oni pochopili, že vlastně tedy stojí proti skupině lidí, kteří ovládají peníze, ovládají vlastně tedy mocenské komunikační vlastně tedy stavy, vztahy, ovládají tajné služby. Takže z tohohle hlediska vlastně v těch Spojených státech se koncentrovaly právě tyhle ty věci, které do jisté doby ta moc chazarská vlastně dokázala negovat tím, že byly ty známé atentáty, že jo, a víceméně jaksi byl to pro ně jednoduchý způsob, jak se zbavit vlastně svých potenciálních konkurentů. Dneska už to tak jednoduché není, protože samozřejmě za, řekněme, lidmi, jako je Donald Trump a jako je Vladimír Putin a konec konců, jako je i Xi Jinping v Číně, stojí prostě síly, které stojí o to, aby na této zemi prostě také zavládly vztahy přátelství, vztahy mírové, vztahy prostě vzájemné spolupráce a nikoli v prostě v podstatě vztahy parazitního původu a charakteru. To znamená, ono je to prostě v takovém velice širokém vlastně tedy vlivovém prostředí, kdy si musíme uvědomit, že my, kteří se snažíme něco změnit, tak ať už si to uvědomujeme nebo méně uvědomujeme, tak pořád jsme součástí něčeho většího a něčeho širšího, co můžeme chápat jako opozitum toho satanského. To znamená, můžeme to právě v té duchovní rovině chápat jako nějaké následování, řekněme, toho, čemu se často říká boží záměr nebo něčeho podobného. To znamená, to je přesně to, co nás vlastně spojuje a co nám dává tu obrovskou sílu, jak si prosazovat zásadní systémové vlastně reformy. No a jenom abych to ještě trošku aktualizoval, tak dost často se tady hovořilo i o fenoménu, který právě vznikl ve Spojených státech a jmenuje se to tedy Gesara. Podle jednoho z médií, které se snaží vlastně ty reálné skutečnosti zobrazovat, je to vlastně web gazeteller.com, tak tam se objevila zpráva s obrázkem, kdy oni mají za to, že prostě Donald Trump podepsal tento globální akt. To znamená, ať už tomu říkáme jako zákon nebo dohoda nebo prostě cokoliv dalšího, tak má se toho týkat prostě už konkrétní podpis, nikoli vyhlášení jako takové, ale podpis. Jinými slovy, ukazuje se, že ty skupiny, které stojí za Trumpem a za kterým se říká bílé klobouky, říká se jim různě, prostě jo, je to i vojensky orientovaná vlastně tedy skupina. Takže tam jde o to, že oni v podstatě se jednoznačně staví za tyto reformní vlastně kroky na území Spojených států, protože tam prostě tohle to taky vzniklo. A já bych tady právě byl hrozně rád, abychom si uvědomili, že to, oč jde lidem kolem Donalda Trumpa, že to je velice podobné tomu, co dalo základy společenství BRICS, protože společenství BRICS obecně je vnímáno jako společenství, které právě přebírá některé prvky, které vlastně ta Gesara obsahovala. Především ty prvky vzájemné mezinárodní spolupráce, neparazitování prostě jedné země na jiných zemích, na zdrojích jiné země a podobně. Tady je třeba si uvědomit jednu věc, že právě ti tři zmínění vlastně státníci vytvářejí v současné době určitý triumvirát, který více či méně vlastně má na starosti to, aby právě na celé zemi, v jednotlivých částech světa, aby docházelo k postupné eliminaci těch chazarských prvků, aby docházelo k postupnému vlastně zveřejňování toho, co všechno vlastně oni si nárokovali jako své vlastní exkluzivní vlastně tedy věci, kterými mohou disponovat. Týká se to různých technologií, týká se to v podstatě různých možností, včetně zdravotních technologií a podobně. Takže proč o tom hovořím? Hovořím o tom z toho důvodu, abychom si uvědomili, že GESARA je v podstatě americký produkt, ale ten náš soběstačný ekonomický systém jde ještě o krůček dál. On jde právě dál v té finanční oblasti, protože on jde proti obecnému trendu v současné době, že všechno má být vlastněno. A on říká, proč vlastnit něco, co slouží pouze a jenom jako zprostředkovatel směny? Proč vlastnit peníze? Že to nedává žádný smysl. Jo, tady stačí v podstatě technicky zajistit jenom právě tu obsluhu těch jednotlivých transakcí a na tohle v podstatě ti Američané vůbec nepřišli. Oni vůbec se nedostali k téhle té záležitosti, že by jaksi odvlastnili tedy peníze jako takové. A to si myslím, že právě je ten typicky český vlastně přínos do těch reformních proudů, protože prostě to je něco, co vlastně vrací úplně na začátek vlastně ten společenský vývoj v tom smyslu, že tady vidíme, že něco, co hraje roli určitého nástroje, tak je dobré, aby s tím všichni lidé mohli disponovat. A když s tím mohou disponovat, tak pak už se ztrácí smysl, aby to ten, který člověk nebo všichni lidé vlastnili. To už prostě to vlastnictví tam je čistě konstrukt, který vlastně na to byl naroubován a který vlastně ten dosavadní systém v podstatě držel v té mocenské rovině. V momentě, kdyby globální elita nevlastnila globální finanční systém a ty peníze, které tam vlastně jsou, tak by neměla tu moc. Je to velice jednoduše v podstatě takhle propojitelné v tom smyslu, že to vlastnictví peněz je vlastně tedy kletba v podstatě nad lidskou civilizací svým způsobem. A ta naše reforma, a já věřím, že to prostě Jirka Šlimbach vnímal i v těchto těch dimenzích, že vlastně je to proražení v podstatě té kletby a snaha prostě odvlastnit určité statky. Částečně se to děje ve světě třeba informačních technologií, protože někteří posluchači a diváci budou určitě znát různé open sourceové v podstatě softwarové systémy a podobně, například GNU Linux a podobně. A to je právě snaha, jak vlastně nezatěžovat v podstatě nástroje, náklady v podobě patentů. To znamená, ono to v podstatě nějakým způsobem už určitou dobu někde prostě se objevuje. Ale je to slabé. Je to prostě nedostatečně jaksi zdůrazněné, v čem je ta podstata toho, že můžou fungovat věci jako nástroje, které v podstatě nejsou vlastněny a nemohou být ani vlastněny ve své podstatě. Takže to je to, čím jsem chtěl navázat jednak na tu příčinu prostě toho současného mocenského dožívajícího a zmírajícího v podstatě systému vlastní chybou, vlastními prostě tedy jaksi charakteristikami těch proponentů, protože, jak říkám, nejsou to lidé v té lidské podobě, ale to neličtí vlastně tedy nelidské vlastně kreatury. Takže z tohohle hlediska prostě musíme na to se dívat tak, že to je boj za to, abychom vlastně tedy konečně na této planetě mohli jako lidé fungovat. Takže to je snad to, co jsem chtěl tady trošku do určitého kontextu zabalit, aby bylo zřejmé tedy zaprvé, kde je ta příčina toho problému, ale hlavně že už tady jsou různé v podstatě trendy, které dosvědčují, že prostě ten systém dožívá. Jo, on dožívá nejenom pod tlakem prostě toho kritického okolí, on dožívá prostě v důsledku svého špatného vlastně nastavení, svého chybného nastavení. To je další fenomén, který podporuje to, co tady říkal vlastně Libor, že my máme obrovskou sílu právě v tom, že víme, že umíme a že tvoříme, že nežvaníme pouze.
Já ho slyším, ale velice slabě.
Ano.
Je to slyšet? Jo, jo. Dobrý. Ne, to bylo asi dlouho odložený. Už jsem slyšel. Já jsem slyšel všechno. Dobře, takže já řeknu ze svého soudku tomuhle. Já možná navážu právě na to, jako jak ty globální elity vlastně, ty, co jako se snaží v tom pozadí uchopit vlastně tady celou tu, bych řekl, globální lidskou ekonomiku, jo, a ten potenciál, který tady je do svých rukou, že ovládnou to jako celek, jo, ta malá skupina, tak si myslím, že vlastně v některých věcech prostě už nejsou schopni vlastně tyhle ty věci ovlivnit, protože vlastně to se dostalo do takového rychlejšího běhu a to už nestačili zachytit. Já řeknu teda v čem. V čem je to třeba, jedná se o globální média. Oni žili pořád v tom, že jsou tady ta stará média, jo, to znamená klasická televize, rozhled a tak dál, které mají obrovský vliv, ale oni jsou tady i ty paralelní média, to znamená, že tady je ten internet, jo, a tady ty různé sociální sítě, jo, přes které se vlastně dostávají úplně jinými kanály, vlastně trošku jiné názory a ty názory, ty lidi tam postupně na ty názory i slyší, že poslouchají, diskutují a oni zjistili, že vlastně tady tohle to začíná téměř převládat. Dá se říct, že v poslední době už to jako silně převládá, což se ukázalo i v té Americe a vlastně i ten Trump to jako řekl, že vlastně ono díky těm sociálním médiím, jo, on mohl být slyšen, nemohl být takhle utlumen. Jo, protože tam ho vyloženě bombardovali ty klasická mass media, že vlastně v podstatě mu nedávali prostor, jo, případně ho pomlouvali. Takže ta alternativní média mají obrovskou sílu a tuhle tu oni jako nebyli schopni podchytit a proto to cítili jako ohrožení, nebezpečí a snažili se do toho vnést vlastně pod rouškou, jo, toho, že je potřeba vlastně tady tyhle ty média kontrolovat, jo, kvůli dezinformacím, že a tak dál, jo, a potláčení vlastně, jak my říkáme, těch volných názorů. Takže to bylo to, co chtěli jako chytit, jenomže tady do toho se hodili právě ty vidle tím, že už vlastně i samotné státy a země, a začalo to vlastně naštěstí tu Amerikou, že tohle to zarazili, jo, a ten Musk taky vlastně, že chytil tu síť, že to X-ko a v podstatě i ty další sítě, jo, tohle to zarazil, takže v podstatě jsme se vrátili zase zpátky k tomu, že vlastně tady je ta možná otevřená alternativní diskuze, která hodně jako pomáhá tomu, jo, dostat tu jinou pravdu. Jo, takže to je jedna věc, čím jsou oslabeni vlastně tady tyhle ty rádoby elity, jo, těch, kteří chcou to ovládnout. Já říkám, že jsou to skutečně jedinci, kteří jsou psychopatičtí. Jo, to prostě to člověk jako nebere. Oni jsou bohatí a chtějí být ještě více bohatější, mají moc, chtějí být ještě mocnější, čili to je prostě nenormálnost. Takže to je jedna věc, jo, globální média. Potom ale tady vidím jeden další aspekt, jo, to zaznělo, a jedná se o takzvanou umělou inteligenci. Jo, ono to ve skutečnosti žádná umělá inteligence není, protože v tom pojmu té definice, to už jsem několikrát tvrdil, že prostě umělá inteligence by bylo úplně něco jiného, než je toto současný, v podstatě je to jenom brutální odolovací systém, který využívá vlastně toho, co už někde bylo řečeno, co bylo zveřejněno, že a prostě je schopen z toho tou brutální silou vlastně vydolovat a případně to do toho vnes, a to je právě to nebezpečí obrovské, ty svoje ovlivněné, jo, uvozovka a myšlenky, ale ne toho systému samotného, ale de facto, já se teďka omlouvám, protože mi tam vlezla kočka, jo, takže tam ne, jedna, no, asi tak. No, ona to zastínila, že? No, takže říkám, že vlastně tady tenhle ten, ta umělá inteligence, ne, jako ten brutální software je nebezpečný v tom, že vlastně tam někdo na pozadí může vkládat vlastně svoje jakoby ty jiné názory, jiné myšlenky, kterým tu umělou inteligenci v podstatě programuje. Jo, a to je to obrovské nebezpečí. Jo? A vlastně tady cítí ty elity jako další takový ten prostor toho, že by přes ní mohli ovládnout jako to lidstvo. Proto říkají, že vlastně teďka umělá inteligence má obrovskou jako budoucnost, že a budeme do ní investovat a tak dál. Jo? Ale jak říkám, ten cíl, jo, to zneužití, jo, té umělé inteligence tak v tomto směru je vlastně potenciálně obrovské. Jo? Jako my říkáme, že vlastně, když řekneme, že jsou peníze bezhotovostní a bezhotovostní platby, tak to má taky vlastně tu potenciální možnost zneužití, jo, v tom je to nebezpečí. Na jedné straně to má obrovský přínos, jo, ta bezhotovostní platba, ale na druhé straně, jestliže je to jako nějakým způsobem zneužíváno, tak vlastně je to obrovské nebezpečí, jo, to je vlastně takový, jak my říkáme, kreditní systém, sociálně kreditní systém, že, který se zkouší a ovlivňuje se vlastně, jo, to chování toho člověka a vlastně té společnosti, takže to je něco, co by vlastně oni chtěli a tady je potřeba jako mít rozsvíceno to červené světýlko. Jo, takže to si myslím, že to je jako obrovské nebezpečí, ale nicméně jako svět už se docela probudil, jo, a je to jako dobře. A co se týkalo ještě těch peněz, jak tady říkal Petr, tak skutečně ty peníze by měly dostat zase zpátky to, co jim patří, to znamená, my říkám, že to prostě je jenom směnná hodnota, že by to neměla být hodnota skutečně, jakože je to nějaké, jo, nějaké zboží, jo, to prostě ty peníze nejsou, takže ono se teďka na těch penězích staví ty různé deriváty, že, ty finanční akcie, že, a peníze, které prochází přes burzu a prostě, my říkáme falešně, se ovlivňuje jako jejich hodnota, což je prostě úplně totálně nesmysl, jo, to je právě tím, že oni vlastně dostali ty peníze na tuto rovinu, jako nějakého užitného zboží, což my právě tvrdíme, že takhle by to v žádném případě nemělo být. Peníze se musí vrátit jenom do té polohy směnné, jo. A potom je to nebezpečí, které tady je zase s těmi emisními povolenkami, protože tady se hledá zase ta další alternativa, na čem ještě zase zbohatnout, že, takže tady zase nějaké fiktivní emisní povolenky, když si začne někdo vymýšlet na nějakou tvorbu, jo, kysečíku, uhlečitého, prostě cokoliv tam může do toho jít, že, a cokoliv se vlastně snaží jako burzovně ovlivnit. Zase to nemůže vidět, že ta burza je jako nějakým způsobem svobodná, to znamená jako nějak neovlivnitelná. Jo, tam je skutečně nebezpečí toho, že vždycky se to ovlivňuje a že někdo vždycky na tom zbohatne a musí mraky, jo, těch jiných, jo, správně vybraných skupin obyvatel, jo, prostě na to musí prodělat, jo. Obdobně je to vlastně v rámci toho Green Dealu, takové věci, takže to asi takhle bych řekl za sebe.
No. Tak děkuju. Takže když jsme u těch peněz, to je opravdu dost významná složka. Když vlastně mluvíme o penězích a de facto tím myslíme něco trošku jiného, než se tím běžně myslí, protože právě to nemá tu hodnotu, že to vlastně samo o sobě žádnou hodnotu nepředstavuje. Takhle, že to je skutečně jenom ten katalyzátor změny. Přesto, když se vrátím k tomu, tak jedna z těch ústředních myšlenek té reformy je právě v tom, aby těm lidem poskytla daleko větší možnost o tom rozhodování, kam ty jejich zdroje budou směrovány, do čeho, do jakých projektů. To znamená, co je si třeba uvědomit, že všecko má přece uvozovka jakýsi svůj rub a líc. Tady v tomto, pokud člověk dostane takovouto možnost, tak si třeba uvědomit, že s tím, že taky nese za ta svá rozhodnutí určitou odpovědnost. To znamená, že vždycky je tady určité nebezpečí, že se ten člověk rozhodne špatně. A on musí být připraven na to, aby to riziko toho svého špatného rozhodnutí musí být připraven to riziko nést. Ten systém na druhou stranu musí být nastaven tak, aby to vlastně toho člověka do toho nenutil. Pokud to nechce, tak to dělat nemusí. Ale má tu možnost, což ten současný systém mu neumožňuje. Já bych řekl jeden zcela konkrétní, já bych řekl dost takový exemplární příklad. Budu mluvit teda o věci, které samozřejmě na to existuje velice, prostě velice rozporuplné názory, bych řekl skutečně naprosto protichůdné, a to je takzvaná otázka podpory Ukrajiny. Já teď vůbec nebudu řešit, jestli to je správné nebo ne. Já chci říct jenom tolik. Si představte, že vlastně z našich společných zdrojů, čili ze zdrojů, které se vybírají na daních, tak obrovská část tady těchto zdrojů jde vlastně na podporu nějakých obecně nějakých aktivit, se kterým minimálně část té společnosti a dost podstatná část společnosti nesouhlasí s tím směrováním těch prostředků. A já se teď ptám, jaký to vlastně celé má, nebo jaký to má smysl. No to smysl samozřejmě má, ale představte si, proč vlastně já bych měl být jaksi nějakým způsobem odírán nějakou obrovskou částkou na daních s tím, že potom o těchto penězích, o jejich směřování bude rozhodovat někdo jiný. A naprosto v rozporu s mými zájmy. To znamená, ten systém by byl nastaven tak, že vlastně my těch peněz zbude v vozovkách mnohem více, než momentálně mám k dispozici, ale zase nemůžu jaksi úzce myslet jenom na sebe tady v tomto, no jo, tak fajn, mám víc peněz, takže si zajedu, já nevím, někde na Majorku, nebo koupím si lepší auto, nebo si koupím ostrov podle toho, co kdo má. Ale měl bych si zároveň uvědomit, že vlastně v té chvíli dostávám právě i jakousi možnost se podílet na rozhodování o těch záležitostech společných. Čili pokud by třeba ty zdroje na podporu, ať už byť třeba i zbraní, s tím velice ostře nesouhlasí, tak i kdyby to šlo přímo od těch lidí, když oni by byli vnitřně sami přesvědčeni o tom, že toto je třeba podporovat, tak prosím, já to jsem ochoten přijmout, každý má svobodu volby, ale na druhou stranu, jak říkám, musí si potom nést ty následky. To znamená, pokud by se na ty zbraně vybrali takto lidi, přímo od lidí, tak prosím. Ale v žádném případě nemohu souhlasit s tím, aby takovéto prostředky šly z těch společných zdrojů. No a pozor, já jsem si to vzal jenom jako takový, bych řekl, ilustrativní příklad, to se netýká jenom tohoto, to se vlastně týká všeho, když to vezmeme, vlastně je nesmyslné, nebo je tady amorální z tohoto pohledu, aby například ze státních zdrojů byly jakékoliv neziskovky podporovány. Ano, ty neziskovky by zase právě mohly být podporovány, ať si tady existují, ale ať jsou podporovány pouze ze zdrojů těch občanů. A zase samozřejmě, ale ne, aby nám tam potom posílali nějaké USAID fondy, peníze černé, o kterých nikdo neví, a potom směrovali jakoby to myšlení těch lidí. Ne, tady jde o to, aby tady byla ta přímá podpora a aby si každý za to, co podporuje, jaký projekt, aby si za to nesl i svoji odpovědnost. To je jeden z dost výrazných rysů tady tohoto systému. A jak říkám, na druhou stranu, pochopitelně, mohou tady být právě třeba i ty neziskovky a já prostě si nejsem jistý, nevím, sám to potřebuji, tak toho nechám to na ta neziskovce, ať to rozhodná ona za mě. I to je vlastně jakési rozhodnutí nakonec a za které zase v tom konečném důsledku zase si za něho ponesu i tu odpovědnost potom, když ta neziskovka použije nevhodným způsobem, například v rozporu s mými zájmy, což se klidně stát může. Čili tady toto je jeden z výrazných rysů. Potom co je důležité, je také to, že vlastně celá ta reforma je postavená na takzvané přímé průběžné ekonomice. To znamená, že vlastně tady jde o to, že se vytvářejí nějaké zdroje a ty se následně spotřebovávají. Každý se na tom nějakým způsobem podílí, někdo na tom jakoby se podílí více, někdo méně, někdo to, co by se tady mělo maximálně podpořit, je právě ta, jakoby ten tvůrčí potenciál každého člověka, ač každý ho v sobě má. Někdo ho má potlačený, protože ta naše výchova tomu bohužel není moc zaměřena, aby se tady tento tvůrčí potenciál v těch lidech rozvíjel. To znamená, a zase je velice špatné, že je tady nějaký arbitr, který má rozhodovat, jo, činnost tady tohoto člověka je jakoby dobrá, tohoto špatná. Zase pozor, jako pokud ho někoho poškozuje, tak tam to je evidentní, ano. Ale pokud to je umělecké dílo, tak někomu může vyhovovat, někomu nemusí například. Čili zase je důležité, aby tady každý člověk měl vytvořen nějaký minimálně ekonomický standard, aby vlastně nebyl nucen, aby nebyl nucen dělat věci, které nechce. Aby ty základní životní potřeby, aby měl zajištěny tím minimálním ekonomickým standardem. Samozřejmě, pokud se něco navíc, tak hold tomu potom musí něco obětovat. A muž zase je na jeho rozhodnutí, zda nechá bych nějakým způsobem ušlápnout ten svůj ekonomický potenciál a nebude, nebo nejen ekonomický, ale ten tvůrčí zejména, a zda teda bude naplňovat svoje cíle a nebude bude naplňovat cíle někoho jiného. Zase ta možnost tady pochopitelně bude otevřená pro každého. Čili to jsou takové, bych řekl, základní momenty. Ještě jedno bych zdůraznil, že právě ten náš finanční systém právě proto, že je postaven na tom, že ty peníze jako sami o sobě žádnou hodnotu nemají, tak potom je i zbytečné nějakým způsobem hromadit. Protože vlastně ono pro tu ekonomiku de facto to, že se někde peníze hromadí, no to je vlastně negativní rys. Když se obecně někdo říká spořte, 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 tak ono někde hromadění nějakých peněz, to je špatně. Ty peníze musí skutečně tím systémem protékat, protože skutečně vlastně oživují. Těmi transakcemi vlastně tu ekonomiku oživují. Takže to je přesně jedna, to je další moment, který tady vlastně rozhodně podporován nebude, aby se někde nějakým způsobem hromadili peníze. Pozor, netvrdím, že se nemůžou tvořit, jakoby hromadit někde jakoby nějaký větší majetek. To v žádném případě ne. Protože naopak zase tvrdím, že každý majetek, aby nesl nějaký užitek, musí být dobře spravován. A ať si, to si musíme připustit, v tom nejsme stejní, někdo ty schopnosti má, někdo ne. Ať klidně ten majetek spravuje ten, co na to má schopnosti, ale nicméně ty výsledky, ať ne, on to jakoby nemá z toho jenom on, ale ať to je, ať se na tom podílí ta společnost jako celý na těch výsledcích. To je taky další jeden z momentů tady, třeba tady této naší ekonomické reformy. A možná teď necháme zase k tomu ještě doplnit kolegy.
Určitě. V podstatě Libor řekl jednu věc. My máme problém s tím, že vlastně nám lidem není dáno to, co pro nás znamená vlastně lidskou důstojnost. Ta lidská důstojnost má vlastně dvě stránky. První je materiální, to znamená tam právě, jsou to ty základní životní potřeby, materiální povahy, které vlastně by měly být zajištěny tím minimálním ekonomickým standardem, to je přesně ono. A ta druhá složka je samozřejmě ta duchovní složka, to znamená, aby vlastně ta lidská činnost měla prostor vůbec tu duchovní složku rozvíjet, protože v momentě, kdy se dostáváme dnes do situací, kdy prostě musíme doslova šrotit každý den, že jo, na poměrně jaksi netvůrčí činnosti, jako pomalu jako roboti, no tak nám to prostě myšlení nějakým způsobem prostě neusnadňuje. Nemáme čas vlastně přemýšlet o věcech, které jsou mnohem důležitější než to, jestli si zrovna za ten den něco podstatného vyděláme nebo nikoli. Prostě tady vidíme tu obrovskou nejistotu, která provází ten současný systém, a naproti tomu tu snahu, tu nejistotu přeměnit v řadu jaksi jistých, alespoň v určitých mezích, jistých vlastně tedy skutečností, právě třeba té lidské důstojnosti, toho minimálního standardu, aby každý člověk věděl, já nemusím hromadit peníze, protože já mám garantováno, že na tu směnu ty peníze budu mít v dostatečné množství. Pouze si budu muset rozmyslet, jakou směnu a za jaké statky vlastně tedy potom ty peníze budu vlastně tedy vynakládat. A to je právě ta osobní odpovědnost každého vlastně z nás, kdy v momentě, kdy budeme prostě chtít, že jo, nakupovat věci, které spíše asi vnímáme jako negativní nebo prostě spojené s riziky, jako jsou třeba zbraně, jako jsou různé další věci. Dnes ten trh je prakticky nekonečný, to znamená vlastně obchoduje se prakticky všechno, včetně drog, včetně v podstatě zdraví škodlivých záležitostí a podobných věcí. Takže tady chci naznačit jednu věc, že ten náš systém v podstatě říká, člověče, máš tu možnost, ale uděláš to, buď narazíš, protože prostě to bude pod nějakou hraniční vlastně tedy regulací, to znamená, řekne se takhle, tyto statky prostě nebude možné produkovat vůbec. je ta možnost tady latentně vždycky prostě může být. A nebo ten člověk si to sice koupí, ale v podstatě bude to už tak náročné vlastně z hlediska tedy těch prostředků, že on ty své základní potřeby bude potom velice obtížně vlastně naplňovat. Takže to je přesně to, co ty zpětné vazby vlastně potom dokáží vlastně dobře zregulovat, kdy každý člověk si bude moci vlastně na svém vlastním preparátě odzkoušet, jestli teda ta jeho rozhodnutí v této oblasti budou v pořádku nebo nebudou v pořádku. A to v současné době absolutně nefunguje. Naopak, tady vidíme prostě reklamu na naprosto bezúzdné vlastně tedy nakupování věcí, které v podstatě nepotřebujeme. Takže nás to samozřejmě vyvolává určitý odpor vůči reklamě, ale nicméně je spousta lidí, kteří to berou jako bernou minci. Prostě tady se mi něco nabízí, já to vyzkouším prostě, že jo, a podobně. No a to je problém. Jo, to je prostě ta neodpovědnost za to rozhodnutí, kdy ten systém v současné době vlastně tu neodpovědnost v podstatě protežuje. A naše reforma, náš systém říká přesně opačnou věc. Každé to rozhodnutí bude reflektováno. V podstatě je to určitý návrat k jedné věci, která souvisí i s mravními vlastně tedy principy, kdy člověk může udělat chybu. Ale v momentě, kdy ji udělá, měl by se z ní poučit, už ji nikdy neopakovat a příště ji nedělat. To znamená, jo, ten systém vlastně je svým způsobem i založen na určitých přirozených vlastně tedy prvcích obecného lidství a obecné mravnosti, takže já vlastně k tomu nemám co říci, protože mně to přijde jako úplně normální, jako prostě přirozené a jako tedy v pořádku. Jo? Naopak ten současný systém mi strašně nevyhovuje v tom, že jsme honěni do činností, které se nám zajídají, protože prostě máme s nimi problémy, neponechávají nám čas na to, abychom se i duchovně nějakým způsobem realizovali. A obecně je to taková dost ubíjející prostě agenda. Takže tak.
Takže já navážu, jak Libor vlastně tady pojmenovával, že vlastně my tady garantujeme jakési to minimum, jo, které by mělo být, říkáme, sociálně existenční. Já to teďka srovnám se stávajícím systémem. Ten stávající systém co dělá? V podstatě lidé, kteří se dostanou do nějakých jako problémů, že, těch sociálních problémů, to znamená, že nemají dostatek peněz na základní potřeby, jako jsou třeba bydlení, že mají problémy vlastně, jo, v jiné části třeba v tom financování jako svého základního života, tak v podstatě říkají, můžete si požádat o podporu. Jo, máme systém podpory, který je komplikovaný, jo, musí chodit někde na úřady, musí úředníci vlastně tohleto vyřizovat. A toto všecko by bylo vlastně vytlačeno tím, že my bychom naopak garantovali každému jedinci tady tohleto základní minimum. To znamená, že to základní minimum by řešilo, kdo vlastně je na tom tak sociálně špatně, že v podstatě to sociálně existenční minimum mu to pokrývá, čím bez nějaké žádosti extra, že by o nic nemusel žádat a měl by to pokryto. Ale tak tady máme samozřejmě ten jiný, že vlastně ti, co jako dělají, pracují, tak mají nárok samozřejmě na více, že můžou si vlastně za to pořídit i věci, které jsou nad rámec toho sociálně existenčního. A to už je to vlastně, že to záleží vždycky na každém tom jedinci. Ale říkám, odpadne ten obrovský sociální systém jako těch podpor a toho zneužívání a tak dále a tak dále. Jo? To jsem jenom chtěl přirovnat, že vlastně to je ten zásadní rozdíl mezi tím naším systémem, který to v podstatě garantuje a vypouští tady tyhle ty zbytečné činnosti, které spadají vlastně na úřady vlády nebo na státní úřady podpory. Jo? Takže to by vlastně zmizelo. No a potom je záleží to samozřejmě, jak jsme říkali, těch peněz, že prostě by se nemohli jako nějakým způsobem sami množit, by to zabraňovalo vlastně jako tomu, jak my říkáme, úročení vlastně jenom to postavení peněz dostává právě do té jiné role, že prostě oni sami peníze o sobě jako něco vynáší, což je nenormální. Jo, tohle to prostě nemůže být. A samozřejmě vede k tomu, že se to pak zneužívá. Jo? A pak se ještě zmíním o té věci, to tady zaznělo vlastně s těmi různými. A Libor to říkal, že vlastně ty různé neziskové organizace, nebo prostě vždycky jako nějaký nápad, jo, vlády, že prostě budeme někde podporovat za všechny, jo, kdy s tím může většina nesouhlasit, tak já v tom vidím zase jenom pro ně tu příležitost a záminku, jak to nějakým způsobem šikovně tunelovat, jo. Podívejme se právě na ten USAID, který ukázal právě tohleto v té nahotě a nemyslíte si, že to u nás bude jinak, jo. Ta veškerá podpora určitě nešla tam, kam měla jít a původně měla jít. Jo, takže kdyby někdo vlastně udělal tady revizi toho, tak by zjistil, že kolik peněz bylo takzvaně odkloněno. Podívejme se třeba i na tu skupinu, která vyráběla jako ty drony, že a dělala vlastně tu podporu, že a víme, o čem mluvíme. Prostě to taky, jenom to předražení vlastně vedlo k tomu, že se nějakým způsobem ty peníze odkloněvaly. Podívejme se na případ té kampeličky. To jsou všecko jako takové ty, jak já říkám, vládní úřední projekty, za kterými se vždycky skrývá tady tohleto osobně obohacování. A to je vlastně špatně. Jo, takhle by to nemělo být. Jo? A my vlastně tím naším systémem bychom tomu chtěli zabránit. Jo? To je vlastně ten cíl.
Ano. Tak my tady samozřejmě neprobereme komplexně a myslím, že zase můžeme říct, že vlastně na těch stránkách www.občanskysněm.cz, že tam potom v odkaze o nás, tam se ten text dá najít a je možné si ho prostudovat a následně potom samozřejmě klidně je možné třeba i nám nějaký dotaz na mail poslat nebo kdekoliv, nebo i přes. Určitě by to šlo i přes Svobodný vysílač. Takže jeden z dalších prvků, já teď budu spíš tak v paměti pátrat, jaké byly vlastně takové ty reakce lidí a co se jim tam nelíbilo, tak jedna z takových těch typických reakcí byla, no tak dobře, tak vy říkáte, že teda peníze se nebudou zhromažďovat, nebudou se kumulovat, no ale tak dobře, tak já si chci třeba pořídit rodinný domek, no a na ten pochopitelně já nějak jednorázově nevydělám, takže kde ty peníze vezmu? Takže tady si je třeba uvědomit, že tady je třeba jakoby v tom systému uvažovat, jakoby otočit toho 180 stupňů to uvažování. To znamená, že já pokud si budu chtít pořídit domek, tak si na něho vezmu půjčku. A zase si každý řekl, no tak půjčky, no tak tomu, že to je drahé dneska a naopak běžně já tedy skutečně před půjčkami tady varuju, tady v tomhletom systému obecně, ale tam se jedná o něco úplně jiného. Tam to bude naprosto přirozený prvek, protože ten systém je bezúročný. To znamená, že vy tam vlastně za to, že ty peníze dostanete, tak za to neplatíte. Zase není to tak, no tak dobře, no tak dobře, tak všichni si budou chtít koupit ostrov, takže každý tady bude chtít nějakých 100 milionů půjčit, no tak to zaž tak bezbřehé to tam nebude v tom systému. Pochopitelně se vždycky bude vycházet z nějakých předpokládaných příjmů toho člověka. Aby právě ta půjčka se opravdu splácet bude, buď neúročně, bezúročně a v té kalkulaci těch příjmů ten člověk na to prostě ten prostor tam mít musí. Když ho nemá, no tak ho nemá. Tak s tím už potom nic nenadělá, ale zrovna tak s tím nenadělá ani v tom současném systému. Ne každý na všechno má. Tam bych chtěl jenom říct tolik ještě, ať se teda k tomu dostaneme, když jsme mluvili o tom příjmu, o nějakém tom standardu, nějakém tom minimálním standardu, tak tady si je třeba uvědomit, že to vlastně je, to je nároková věc, kterou nikde nikdo neposuzuje, jo? Čili je to bezpodmíněné, je to nepodmíněný příjem. To znamená, že vlastně, i když budete vydělávat, já teď přeženu, budete třeba milionář a budete ten milion denně vydělávat, to vůbec nebrání tomu, vy jste, budete občan tady této republiky a na ten příjem máte na něho nárok. I když to bude vlastně marginální částka z pohledu vašich příjmů, páč se bude v současné době, by se dejme pohybovala někde zhruba na úrovni průměrného příjmu, či dejme tomu, že by se pohybovala kolem 40 tisíc, dejme tomu v současné době. Když jsme to počítali před těmi 15 lety, tak to vycházelo zhruba na 27 tisíc. A tady si je třeba uvědomit, že toto prostě dostane od určitého věku, teda podotýkám, nebude to mít teda nemůžně, tam ty částky nárokové budou nižší, ale dejme tomu od toho plnoletosti, na to každý bude mít nárok až do své smrti. To znamená, že vlastně tato částka zároveň nebude řešit nějaké důchody, protože každý tady toto dostane. A co si vydělá navíc k tomu, tak to je jeho věc. Proč? Takže si řekne, no tak ten člověk, jako potom vlastně tady, že on vydělává ty miliony, tak vlastně to je zbytečné, tak zbytečně tím zatěžuje ten nějaký rozpočet, já nevím, v úvozovkách, protože my tam žádný rozpočet de facto v tom systému nemáme. Ale budiš, je si třeba uvědomit to, o čem jsem předtím mluvil. Nic nebrání tomu, aby to tento člověk celou tu částku dal třeba na nějaký, já nevím, třeba na nějaký dětský domov nebo kamkoliv jinam to může posílat. To už je na něm. Je o něm, je na něm, jak on o svých penězích rozhodne. Ale právo je, dostane je, má na ně právo a může o nich rozhodovat on. To je důležité. A teď se tady dostaneme ještě jednou k tomu, že to znamená, že já byť bych měl ten svůj jenom minimální příjem, tak ta kalkulace je udělaná tak, že vlastně ty nezbytné nějaké poplatky, to znamená, co dám na bydlení, na nějaké, na zdravotnictví a na tyto věci, že to vlastně bude představovat 50% mého příjmu, čili vždycky minimálně těch 50% bude na to a tam je ten můj prostor pro to, abych se rozhodl, jestli to nějakým způsobem spotřebuju celé, anebo to nebudu spotřebovat a budu třeba splácet nějakou tu půjčku. To už je právě zase na mém svobodném rozhodnutí. A zase si můžete říct, ano, no tak dobře, no tak zase všichni se teď rozhodnou, že chtějí rodinný barák. No tak to samozřejmě, že to je nereálné. Ano, tohle to nemůže existovat. Čiže zase je to podmíněno tím, že já, abych tu půjčku na tu nemovitost dostal, tak zase na druhou stranu musím mít zajištěné zdroje na to, aby se dal teda, buď si ho teda koupím, že, už je hotový, anebo když ho chci zbudovat, tak musím mít na to alokované zdroje. To znamená, musím tam mít nějakou pracovní sílu, musím mít na to nějaký stavební materiál a mimo jiné i to místo, kde tu nemovitost postavit. Pokud tady toto všecko je pohromadě, v té kalkulaci mi to vychází, že na to mám, tak pak už tomu nic nebude bránit, abych tu půjčku dostal a aby se ta stavba realizovala. Úplně stejně to bude nejen u toho rodinného domku, ale bude to, kdy bude chtít podnikat, tak klidně si tam můžete postavit, když to přeženu v automobilku. Ale samozřejmě s tím vším, to znamená, co to znamená, že musím prokázat zase, že mám zajištěné na to nějaké zdroje, ano, abych vůbec teda něco mohl vyrábět, že na to mám samozřejmě zajištěné pracovníky, dostatečně kvalifikovaný nějaký personál, včetně managementu, či tam už to samozřejmě bude mnohem, mnohem těžší to jednání, ale v zásadě to bude možné tady. Byť bych já primárně vlastně nedisponoval nějakými velkými svými úsporami. Takže toto je jeden z takových zase těch momentů, kde se ukazuje, že vlastně ten systém zase se tady uvažuje úplně naopak. To znamená, že vlastně se vychází z toho, že mám nějaký příjem a to je ta výhoda, že ten minimální ekonomický standard, který je mi zajištěn tím minimální mzdou, tak ten prostě mám zajištěn, takže skutečně z toho se dá vycházet. Ano, při kalkulaci té splátky. No a pokud mám ty příjmy vyšší, no tak se dá samozřejmě vycházet z těch vyšších částek. Pochopitelně ano, mohu, když budu realizovat nějaký podnikatelský záměr, tak jako bohužel, jako tak to je život, ne vždycky to musí vyjet, prostě musí vyjít, vy můžete prostě mít, ten váš odhad může být špatný, i ti, co posuzují tedy ty vaše schopnosti a něco realizovat, tak se prostě může dojít k tomu, že to zkrachuje ten celý ten systém. Tak samozřejmě ty vaše, ta půjčka, toho se nezbavíte tady, ano, ta vám zůstane, ale v každém případě tady bude organizace, která vám pomůže, protože vy, když něco budujete, tak pořád, i když zkrachujete, tak jako něco bylo vybudováno, to něco tady je a určitě se velká část toho bude dát zase ještě využít dál, čili bude tady revitalizační fond, který to převezme a který vlastně tady tohleto se bude snažit uplatnit, aby se tyto hodnoty, která vlastně společnost do toho vložila, tak aby nebyly ztracené, aby se využili jiným způsobem. Čili celé je to nějakým způsobem provázané a opravdu, když se nad tím člověk zamyslí, má to smysl. To, co jak říkám, je tam právě ta obrovská možnost, že vy můžete daleko více rozhodovat skutečně o tom dění, protože například v rámci vaší obce klidně si řeknete, jo, tak nám by se tady líbil tenisový kurt. No tak proč ne? Ano, když tam proto získáte dostatek lidí, ano, kteří vlastně na to těmi zdroji přispějí a bude to vycházet a budete mít tedy to pokryté mimo jiné tedy těmi materiálními zdroji, tak jo, tak si tam klidně ten tenisový kurt vybudujte. No, asi nebude teda u každé obce, jo. Myslím si, že tolik zdrojů se nenajde, ale v zásadě tady ta možnost je.
Jestli můžu, tak já hned navážu, protože totiž ještě tady nezazněla jedna věc. Totiž samozřejmě ten náš systém počítá s tím, že celou řadu, řekněme, operací a rozhodování podpoří to, co čemu dneska říkáme výpočetní technika. Týká se to jednak bilancí zdrojů, to znamená, aby bylo zřejmé vlastně, které zdroje obecně jsou v té zemi k dispozici a s kterými lze tedy počítat. Takže nejenom ty individuální zdroje, ale i ty celospolečenské zdroje budou předmětem vlastně bilancování. Druhá věc, která s tím hodně souvisí, je, že právě třeba i ty nárokové, doslova nárokové, tedy minimální standardy, budou distribuovány způsobem, který nebude zatěžován vlastně lidským rozhodováním. Opět to bude automatický systém, který v podstatě teda zajistí na základě skutečnosti a tady zase můžeme potom využít některých prvků, které přináší GESERA a kvantový finanční systém, kdy fakticky bude garantováno vlastně to, že ty prostředky budou nescizitelné, nemanipulovatelné, absolutně zabezpečené. Takže tady jenom chci upozornit na tu věc, aby každý posluchač a každý divák si mohl představit, že to není autonomní rozhodování jenom toho každého člověka. To jeho rozhodování vždycky bude do určité míry omezeno jednak těmi bilančními tedy možnostmi, to znamená, které ty zdroje on sám má a na které eventuálně si může sáhnout i mimo ty své vlastní. A druhá věc je, zda to bude prostě v tu chvíli vlastně tedy proveditelné, to znamená, zda ty zdroje jsou použitelné v tuhle chvíli. Ono se strašně zapomíná na jednu věc. Současný systém totiž právě tím úvěrováním fakticky drancuje vlastně zdroje, protože on přibližuje to vlastnictví té věci, získané díky tomu úvěru, té půjčce, ale ve skutečnosti už nebilancuje to, jestli ten zdroj je přetěžován, jestli prostě je k dispozici v plné míře, jestli není náhodou prostě předmětem nějakého znekvalitnění, to znamená prostě nevyužívají se ty zdroje vlastně méně kvalitní a podobně. Tohle to všechno ten systém vlastně v sobě obsahuje právě tou kontrolou, jestli ten zdroj je k dispozici, jestli je vhodný pro dané další vlastně užití. To znamená, tady přeci jenom je to určitá podpora v tom rozhodování každého člověka, abychom si uvědomili, že lidé, řekněme, vzdělaní, inteligentní, asi s tím mají menší problém se dobře rozhodnout, než lidé, kteří prostě to vzdělání nebo ten intelekt tolik nemají. To znamená, aby nebyl pocit, že tito lidé jsou vlastně jakoby prostě hozeni tedy do vody a musí se naučit plavat bez toho, že by prostě dělali nějaká špatná rozhodnutí. Ten systém právě počítá s tím, že v této oblasti budou mít tu podporu, že budou prostě tedy informováni o tom, jaké možnosti vlastně tedy pro ty jednotlivé své aktivity vůbec mohou mít. To je možná to hodně důležité, co zatím nezaznělo, protože se to vlastně bralo z toho hodně individuálního vlastně pohledu, ale ve skutečnosti právě systém má zabránit tomu, aby, řekněme, zdroje byly čerpány především těmi, kteří to umí, jako je to dneska. Jo? To by v podstatě se od toho současného vlastně tedy stavu moc nelišilo. Naopak, tady je vlastně snaha o to, aby ty zdroje mohly čerpat i ti lidé, kteří v podstatě to neumí moc, ale ten systém jim bude nápomocen v této záležitosti. Takže jim bude vlastně dávat určité návody, co můžou použít. Pakliže se jedná o ten už zmíněný vlastně třeba domek pro to bydlení, tak samozřejmě tam mohou dostat v podstatě i s ohledem na to, jaké mají tedy ty své aktuální příjmy, jestli jsou jenom na to minimu, nebo jestli mají něco dalšího, tak adekvátně tomu budou prostě zdrojově tedy zase informováni o tom, jaké ty domky mohou vlastně tedy potom třeba postavit. Takže i tady bude stále to není systém nějaký jednoznačně rovnostářský, dokud prostě nebudeme mít k dispozici technologie, které by nám umožnily určité vyrovnání, protože zase z přirozeného hlediska lidé by si měli být rovni nejenom tedy před zákonem, ale prostě i jako sociálně v tomhle ohledu. Ale dokud nebudeme mít prostě k dispozici technologie typu, já nevím, volných zdrojů energetických a podobných, jo, záležitostí, tak samozřejmě nemůžeme nějakým způsobem tlačit na to, aby ty rovnosti byly prostě ve všech ohledech. Nejde to, jo. I my lidé prostě se musíme učit pracovat s tím, že prostě naše dispozice jsou přeci jenom trošičku odlišné, rozličné a víceméně tady opět zase můžu připomenout staré dobré v podstatě etické principy typu silnější pomáhá slabšímu a podobně. Jo? To znamená, je to zase něco, co v podstatě by v nás mělo být, abychom dokázali vlastně právě v situaci, kdy třeba získáme těch příjmů více, tak abychom se o ně dokázali dělit, abychom dokázali podporovat ty společné projekty, abychom dokázali přispět, řekněme, z toho sociálního aspektu v současné době. Ale znovu říkám, to je všechno za situace, kdy nemáme k dispozici technologie, které by nás posunuly k té rovnosti mnohem širšího vlastně rozměru. Tak.
Já se na to podívám teďka z pohledu trošku, protože tam mohla zaznít, a to doplním zase Libora, když mluvil tady o těch, že to bydlení, že na to se dosti často asi ptají, protože třeba domek, chtěl by velký dům a tak dál. Já tady bych v té souvislosti zase řekl, jaké by bylo místo jakési toho tržního mechanismu, to znamená vlastně ekonomika, jestli je na bázi jako tržní, jo, nebo na bázi vlastně nějaké regulované. Tak on ten systém náš je definován tak, že jsou prostě jasně definovány a určené hodnoty, které jsou, my říkáme, životně nezbytné. A ty životně nezbytné hodnoty nemůžou podléhat nějakému tržnímu mechanismu. Jo, to znamená, mezi to patří třeba to bydlení, třeba jako stravování, že, nebo nějaké služby, co se týká teplo, jo, nebo voda. Prostě takovéhle věci jsou prostě životně nezbytné a ty musí být jasně definovány vlastně, jak my říkáme, těmi věcnými náklady. Co se týká jiných prvků, to znamená, kdybych si řekl, že dobře, tak já bych chtěl třeba automobil nebo tak, to znamená cena automobilu, tak tady už by mohlo se hovořit o nějaké formě, jaké si tržní, to znamená, že ta cena automobilu by mohla odrážet vlastně tu cenu, jak my říkáme, je o to zájem, zvýším cenu. Takže tady by to mohlo nějakým způsobem reflektovat, ale my stejně bychom zdůrazňovali, aby v tom automobilu bylo jasné, jaké jsou jakési pozadí ty věcné náklady, protože to tady vymizelo. Jo? Protože když se podíváme na současné ceny zboží, tak nám kolikrát jako zůstává rozum stát, že? Jestliže někde vidím věc, kterou koupím tam, koupím tu též věc v Číně za mnohem nižší peníze. Jak je to možné? Jo, takže to prostě to je záležitost vlastně takové té divoké tržní ekonomiky ve smyslu trhni, co můžeš. Jo, někde se vlastně tady do toho vkládají právě zase ty vztahy, bych řekl, nadnárodních společností, jo, nějakých kartelů, kartelové spojení a to vlastně výrazně deformuje vůbec ty ceny a deformuje vlastně celosvětovou ekonomiku. Takže toto by mělo vlastně nějakým způsobem tady v tomto systému vymizet. Jo, ta určitá regulace, jak já říkám, regulace ve smyslu věcných nákladů. To znamená, že by to mělo odrážet, jo, zhruba tyhle ty věcné náklady, které to v sobě má. Takže tím bych odpověděl vlastně na to, chci-li postavit si byt, tak si postavit jako pro sebe bydlení. Jestliže už mám jedno bydlení, tak na druhý bydlení prostě nedostanu tu půjčku. Nic jiného je, jestliže je to organizace, která třeba, já nevím, bude stavět obecní byty, že jako jsou třeba obce, to znamená státní instituce, nebo to může být vlastně subjekt, který proto má jako vymezenou činnost, jako třeba družstevní, tak prostě ano, tam můžou postavit více bytů. Ale to je jednoznačně jako vždycky řečeno, ano, budu mít přehled, kolik mám těch bytů k dispozici. Podíváme-li se na současnou situaci, tak to už je taková divočárna, co tady vznikla, že prostě byty tady vlastní, někteří, kteří jsou movití, skupují si ty byty, dělají z toho investice, dělají z toho, já nevím, bůh ví co. A zase Jo, je nedostatek bytů a ve skutečnosti tomu tak není. Je plno zase bytů na druhé straně prázdných. Jo, jenom z toho důvodu, že nejsou obsazené, nebo je to jako investiční příležitost, což je špatné. Jo? Že toto by vlastně ten systém měl bránit.
Tak možná ještě bych se teď zaměřil na právě na to, co jsme tady nazvali vlastně nějakým tím minimálním ekonomickým standardem, anebo eventuálně tedy se tam používá ještě pojem minimální mzda. Tady také ta častá a z pohledu vlastně toho současného systému jistě oprávněná námitka je ta, že si říká, no dobře, no tak když každý něco dostane, aniž se takzvaně o to, jak oni říkají, přičiní, tak kdo vlastně potom bude pracovat? Takže prosím, tady taky dochází k nedorozumění, už jsem to jednou řekl, ale říkám to znova, nejde o nějaké rovnostářství v tom smyslu, že by všichni měli stejně, respektive ano, všichni budou mít na ten minimální nárok, budou mít ten nárok všichni stejný, ale co budou mít nad to, to je na jejich, bych řekl, na jejich šikovnosti nebo na jejich schopnostech, na tom, co vlastně jsou schopni nabídnout. Čili celé to je postavené na tom, že klidně, ať někdo má násobně vyšší, třeba i desetkrát vyšší ten příjem, ale musí tomu odvést ten, bych řekl, ten srovnatelný podíl, prostě něco, co skutečně přináší té společnosti užitek. Čili to nemůžou to být nějaké samoučelné spekulace, jenom, ano, které vlastně nic nevytvářejí a tím pádem vlastně žádný užitek tedy nikomu v té společnosti nenesou. To je jeden moment. Druhý moment je, že ten nárok skutečně není, bych řekl, odtržený od té ekonomiky. Ten nárok se vždycky se vlastně vypočítává každý rok a nikde není řečeno, tak jako dneska se bere, když někde někomu klesne příjem, tak málem se má dojem, že to je na odstřel. Ne, tam se to bude, bude to pohyblivé a bude to vycházet z reálného výkonu ekonomiky, ten výpočet. To znamená, že pokud ta ekonomika půjde dolů, to znamená, jako všichni si řeknou, no tak mám prachy, tak proč bych něco dělal? Ano, může se k tomu takto postavit, ale ten výsledek bude takový, že výkonnost té ekonomiky klesne a tím pádem vlastně klesne tedy i ta minimální mzda. Ano, ten nárok. A pokud se takhle budeme chovat dlouhodobě, tak se může stát, že vlastně ten nárok bude 0,0 nic. Ano, pokud se všichni budeme chovat takto nezodpovědně, tak to tak k tomu dojít může. Čili ten, bych řekl, takový nějaký ten akcent na, na nějakou morálku a zodpovědnost je tady v tom systému poměrně vysoký. Pochopitelně on má nějaké zpětné vazby a jednak, a na druhé straně to je jeden moment a druhý moment je v tom, že celá řada lidí žije a ono to, ta propaganda toto podporuje, je to, že vlastně člověk dělá něco, protože je k tomu nucen. Ano, a že vlastně dělá proto, aby přežil. Ale to ne. Vlastně to, že člověk něco dělá, to pokud ho to nutí, jakoby ten ekonomický tlak, tak je to vlastně špatně. Tam jeho by měla ta vnitřní potřeba realizovat ten svůj tvůrčí potenciál. To by mělo být tím hlavním motivem, protože ten člověk něco dělá. A to, že za to potom je nějakým způsobem jakoby zaplacen, to by měl být vlastně, to by měl být ten efekt až druhotný tady v tom. A ať se to nezdá, tak pořád takovýchto lidí, kteří mají zájem pracovat, tak takových je pořád, je jich pořád dost. Je jich dostatečně natolik na to, aby se udržela ta ekonomika, protože popravdě řečeno, dneska je ten systém, nebo ta realita je taková, že vlastně 70% lidí, si dovolím tvrdit, dneska v tom systému, kteří pracují, tak dělají věci zbytné a vlastně neefektivní. Jo? Prostě kdyby nepracovali, kdyby nic nedělali, tak kdyby to byl vlastně lepší přínos, než když vlastně tam někde zbytečně spotřebávají nějaké zdroje. Takže opravdu lidí na tu práci bude dost a pokud se uvolní ten tvůrčí potenciál a nebudeme jako limitováni těmi nějakými limity toho současného systému, tak vlastně máme krásnou otevřenou budoucnost a ten rozlet může být vlastně nepředstavitelný téměř, ano, pro nás. To je jeden moment. Druhý moment, o který chci, či to jedna věc, je tady ta proměnnost, ano, toho nároku, že vlastně skutečně neustále bude záviset na výkonnosti té ekonomiky, či každý z nás se bude muset na základě svých možností, svých schopností a možností se podílet na tom. Ano, a musí si tady toto uvědomit. A jde o to, že skutečně potom, pokud se bude snažit jenom jeden, ti ostatní ne, tak tady je skutečně jenom to, že potom to dopadne na všechny tedy, ano, tady tohleto. Na všechny, kteří by eventuálně v tom systému pracovat nechtěli. No a Pochopitelně, a tady budou nějaké hranice, kdy potom je možné, že kdy je potom to chování bude možné i označit za kriminální eventuálně. Některé to jsou, jenom bych řekl, to jsou, bych řekl, takové extrémy. Já bych chtěl říct jenom jednu věc, a to považuji taky za důležité, že celý ten systém je vlastně rozdělený na soukromý sektor a na veřejný sektor. A to je velice podstatné. Co znamená veřejný sektor? To jsou ty různé veřejné funkce, hrazené, placené. Čili podstatné je, že jednak není možné směřovat svoji, to své angažmá. Já se musím rozhodnout, zda budu angažován v tom soukromém sektoru nebo ve veřejném. To znamená, že nebude možné ten veřejný sektor tím pádem zneužívat pro ty soukromé účely. To je jedna věc. A druhá věc, že taky nebude možné tady toto, co se dneska děje, že všichni musíme šetřit a musíme, já nevím, zvyšovat tam náklady na, jo, abychom, jo, nevím, nějaké na podporu na nějakých, jo, jakoby na obranu musíme zvyšovat náklady, ale hol prostě si naši poslanci si odsouhlasí, že si zvednou platy. Tak ne, platy tady těchto veřejných činitelů právě budou také vázány na tu minimální mzdu. Byť to nebude jenom minimální mzda, budou tam nějaké násobky. Ale bude to limitované, to znamená, že zase to nemůže růst na nějaké meze. Tam třeba to, co je v našem návrhu, je maximálně 4x té minimální mzdy je možné mít pro představitele té veřejné správy. A vlastně nic víc on si nebude moct vydělat. Si se musí rozhodnout, pokud bude chtít víc, může, ale musí se jít uplatnit do soukromého sektoru, ne do veřejného. Tak to je snad ještě další moment, co mě teď k tomu napadá.
A já zase navážu, jestli jenom kratičce. Ano. Jo, povídej, pardon.
To u Libora nezaznělo jako otevřeně, co se týká vlastně toho minimálního nároku. To znamená, že kdyby někdo nechtěl pracovat, to znamená, chtěl žít jenom z toho jako nároku, tak ono to zase tak svobodný není, protože tam je vlastně taková jakási povinnost, že my vlastně ze strany, jo, těch státních a obecních úřadů, protože máme plno jako pracovních příležitostí, jo, ono se vždycky tvrdí, že jako, že práce není, ono právě je obrovské množství jako těch různých pomocných prací, jo, obecně prospěšných, jo, to znamená, že oni, tihleti lidé, budou mít tyhlety věci jako nabídnuty, jo, budou muset vlastně tady v tomto aktivně se nějakým způsobem zapojit. To znamená, jestliže by se ani do tohle nechtěl zapojit, to znamená jako odmítá pracovat, jo. Takže ten jeho, to jeho minimum se vlastně ještě sníží na úplně jakési to základní minimum, které tam je, jo, jenom na to přežití, jo, takže ono to tam má takový mezistupinek, to jsem jenom chtěl doplnit, ano, že to není zase až tak svobodná vůle. Tak.
To je důležité, že tam v tomto systému člověk má právo na práci, nemá povinnost pracovat, ale potom tedy nepodléhá tomu režimu té minimální mzdy, že jestli se mi teď momentálně nastřelem odhadl na nějakých 40 000, tak potom skutečně ten takzvaný opravdu jakoby nepodmíněný příjem, na který bude mít na rok, v každém případě bude, dejme tomu, v nějaké výši, dejme tomu 10 000 zhruba. I tak si bych to teď odhadl.
Asi tak to
je zhruba čtvrtinový. No, to je pravda.
Taky mě inspiroval Libor, protože takhle. Víceméně zase je to taková jedna obecná věc. V momentě, kdy člověk si uvědomí, že dělá něco nejenom pro sebe, ale to, co dělá, tak vlastně slouží spoustě dalších lidí. To znamená, vytvoří něco, co prostě je užitečné pro spoustu dalších lidí. Tak to je vlastně taková pozice, která v podstatě v tom systému je jakoby, nechci říkat přímo preferovaná, ale je prostě žádoucí. Jo, protože ta obrovským způsobem vlastně právě umožní tu efektivní vlastně formu promítnutí té tvůrčí činnosti do jaksi reálných vlastně tedy statků, které potom jsou vlastně pro ty lidi potřeba. To, že tam je to rozdělení na to, na ten sektor soukromý a na ten sektor veřejný, je důležité a Libor, možná to nebylo úplně přesně pochopeno, ale skutečně ten 4x je naprosté maximum. To znamená, je to maximum situaci, kdy ti, kteří činí v tom veřejném sektoru, činí dobře a činí ve prospěch prostě všech. To znamená, zase je to podmíněno prostě jejich činností, charakterem té činnosti, protože každý normální člověk si v současné době musí uvědomit jednu věc, že nejvíce si přidávají ti, kteří právě toho spíše více pokazí, než prostě jako by byli přínosem teda celé společnosti. No a za této situace prostě nemůžeme očekávat, že by soběstačný ekonomický systém byl obdobný. Naopak, on musí tlačit na to, aby za prvé, aby v tom veřejném sektoru bylo co nejméně subjektivního rozhodování, protože prostě zase je to charakter prostě toho systému, že určité meze tam jsou přirozené, nelze na ně pohlížet jako na nějaké prostě nežádoucí regulační prostě prvky, ale na něco, co prostě vychází z podstaty ekonomické činnosti jako takové, která pracuje s nějakými zdroji, které jsou k dispozici, s nějakými možnostmi, za kterých vlastně ty zdroje mohou být použity. Takže tohle to všechno znamená, že i ten člověk, který prostě bude činný v té veřejné sféře, tak spíše bude vycházet, řekněme, z toho průměru nebo z toho minima, tedy z té minimální mzdy a na základě toho, že bude tedy konat ve prospěch vlastně celé té společnosti, tak tam to právě bude důležité, aby mohl získat teda tu odměnu vyšší. To jsem chtěl tady zdůraznit. A druhá věc ještě, která tady už je jenom obecná a já se budu muset za chviličku rozloučit, tak je ta, že v zásadě zase musíme tady trošku brát potaz ten vývoj ve světě a ten vývoj ve světě říká jednu věc. Pokud se podaří stáhnout od současných tedy doslova tajkůnů a prostě osob, které si přijímají neuvěřitelné objemy peněz a s tím právě už zmíněné moci, tak jakmile prostě se vypaří ta jejich moc, tak se vypaří i ty peníze, oni se nevypaří, oni budou staženy. Oni budou v podstatě tedy centralizovány a budou předmětem zpětné redistribuce. To znamená, že tady se dá počítat s tím, že i naše země bude podléhat těmto podmínkám, kdy vlastně neefektivně nakumulované vlastně tedy finanční prostředky budou rozděleny mezi lidi a znovu tady zdůrazňuji s využitím tedy toho kvantového finančního systému, to znamená kvantových účtů individuálních, ale také třeba právě státních, to znamená i ten náš systém může využít vlastně těchto technologických možností. A bude to znamenat jednu věc, že samozřejmě z tohoto hlediska tady bude nějaký prvotní vlastně tedy objem prostředků, který může být chápán a taky chápán i v rámci GESARY jako refundace těch osob, kterým byly ty prostředky v podstatě v úvozovkách ukradeny. Jo, to znamená, že vlastně tady to bude ten návrat vlastně toho, že někdo byl placen naprosto nedostatečným způsobem a na jeho úkor se vlastně tedy v podstatě jak si finančně zásobil, že jo, teda ten nějaký jeho nadřízený a podobně. Takže tohleto právě i v tom našem systému by byla velice vítaná vlastně tedy věc, která by v podstatě umožnila, aby nikoliv přímý ekonomický výkon, ale aby i tyto vlastně refundační operace, aby mohly založit v podstatě ten nějaký základ pro ten garantovaný vlastně ten minimální standard. A poslední, co k tomu bych rád řekl, je to, že v zásadě je velice pravděpodobné také, že tak, jak i u nás jsou různé skupiny, které se snaží, a já jsem členem jedné z těch ekonomických skupin, které se snaží o určité reformní kroky, takže je velice pravděpodobné, že vlastně bude možné pracovat s jakousi, řekněme, celosystémovou nebo celostátní nebo celospolečenskou úrovní toho, čemu se dneska říká participativní rozpočet. To znamená právě určitý objem peněz, který bude vlastně tedy dán k rozhodování vlastně jednotlivým lidem, jak bude využit. A tady právě budou preferovány za současného stavu věcí zřejmě až určité sociální prostě služby a podobné záležitosti, které jsou podimenzované těžce finančně. Je to přitom velice jaksi záslužná záležitost, čímž nemám na mysli, prosím vás pěkně, žádné sociální dávky, žádné podobné záležitosti, které provázejí současný systém a hlavně žádné dotace. A to je snad to poslední, k čemu bych se rád ještě vyjádřil. V podstatě žádná neziskovka nemá být co dotována. Žádný soukromý subjekt nemá být co dotován. Ten má prostě pracovat na svém vlastní náklady. To znamená, v podstatě on má pracovat skutečně ve vší odpovědnosti jako standardní vlastně tedy soukromý subjekt podnikající a podobně. Nemá být co dotován. Protože současné dotace jsou v podstatě podhoubím pro obrovské množství korupce a zbytečných vlastně tedy ztrát těch peněz, kdy se ty prostředky míjí svým účelem a účinkem. A pokud se nemíjí, tak se nemíjí sice formálně, ale skutečná efektivita je tam prostě velice iluzorní. Tedy opět říkám, že musíme se v současné době dívat kolem sebe, nemůžeme ustrnout na té představě soběstačného ekonomického systému tak, jak prostě vznikal před těmi 14 roky, ale potřebujeme právě nasávat ty možnosti, které vlastně nám dává ten vývoj obecně ve světě. A například právě činnosti toho společenství BRICS je možné skonstatovat jednu věc, že země, které vypadaly jako zdrojově velice špatně, tak se ukazují jako velice zdrojově dobře vybavené země v momentě, kdy se jim dá nabídka na férové vlastně obchodní výměny, to znamená, nebudeme drancovat prostě, že jo, teda ty země, které v podstatě bývaly kdysi koloniemi a někdo se naučil a zvykl si prostě, že jo, teda tam brát za velice levno a za jaksi nelidských podmínek, tak jakmile tohleto přestává v současné době, tak pochopitelně ty země prostě fungují velice dobře. A to opět podporuje tu tezi o tom, že jakmile se u nás uvolní kreativní potenciál, té, řekněme, obecně říkám vždycky v hranicích nějaké elementární mravnosti, tak pochopitelně to bude obrovské plus a myslím si, že prostě nebudeme mít problém s tím, jak si, že bychom měli nedostatek té tvořivé ekonomické aktivity, která bude žádoucí, nebude kolizní, nebude prostě mezilidsky negativně vnímána a podobně. To znamená, že je tady obrovský potenciál. Je tady obrovský potenciál v tom, že prostě spousta lidí si uvědomuje, že jsou tady věci, které, když nic jiného, tak dokáží prostě v tom tvůrci vyvolat velice příjemné pocity, protože za sebou vidí to, k čemu všemu ta jeho tvorba vlastně slouží. A opět se vracím k tomu původnímu, tvořím-li pro společnost, tvořím-li pro sebe. A přátelé, já se tedy budu muset rozloučit, protože mám ještě nějaké povinnosti zítra ráno, takže asi to udělám hned, takže bylo mi velkou ctí, jak být účasten této krásné debaty prostě s vámi, přátelé. A i pro vás, posluchači a diváci, bych měl jenom jediné v podstatě závěrečné slovíčko. Snažte se být optimističtí, nepodléhejte žádným strachům, nepodléhejte žádným obavám, protože to vám zbytečně odebírá energii k dobré prolidské tvořivé práci. Takže hezký večer všem. Ahoj, ahoj. No, ahoj.
No, můžu ještě jenom jeden. No, nebo je to?
No, takže teď mě slyšíte.
No.
Já bych se teďka doplnil i to Libora, i de facto teďka Petra, co říkal vlastně, jaký oni mají problém s tím, jak on říkal, že bych chtěl kompenzovat tu práci, která je v současné době podceněna. Já jsem se díval vlastně na to, na tržní mechanismy vlastně, co se týká i odměňování, jo? To znamená, co se týká platů. Jo? Jak tady Libor řekl, že by prostě ten plat byl limitovaný a tak dál, tak já jsem šel vlastně dále v tom, že jsem se snažil vlastně hledat cestu objektivizace té práce, to znamená ceny práce. Jo? Takže na to se dá vlastně vyjmenovat určité definice pojmu, třeba, že každý jedinec je vlastně zdrojem jo, něčeho, čili jsem zdrojem. Jo, jsem zdroj, který prostě má být na druhé straně také nějakým způsobem oceněn. A ten zdroj může být definován vlastně čtyřmi věcmi. Jedna může být jako takzvaný časový potenciál k práci, to znamená, že kolik ten dotyčný člověk jako může do té práce dávat, tam ten limit třeba by byl stanoven na maximum 12 hodin. Jo? Další, že je potom koeficient dosaženého vzdělání, to znamená, že vlastně jaké vzdělání má ta osoba, jo, která se bude odrážet do toho, jako by měl nárok, jaký by měl nároky vlastně na odměny. Pak je tam koeficient profesního růstu, to znamená, jestli má ještě nějaké další akademické kurzy, školení a tak dál. No a potom ještě poslední koeficient, a to je vlastně to nejjednodušší, že prostě máme jenom 4 parametry a ten 4. parametry je koeficient pro práci mimo běžný čas. To znamená, to jsou takzvané ty mimočasové, jo, nadčasové aktivity, třeba tam byl vymezený čas mezi 18. a 6. hodinou raní. Jo, takže to je na jedné straně vlastně cena, kterou si nese každý jedinec a může se vlastně na tom přičinit tím svým způsobem, jak my říkám, tím vzděláním, dobou, která je maximálně jako těch 12 hodin a tak dále. No a na druhé straně byla definovaná pojem vlastně takzvaných potřebných jo, nároků, jaké jsou nároky vlastně pro některé činnosti, které jsou zase definovány ze strany toho subjektu, který využívá tu práci. To znamená, já tomu říkám, že to jsou takzvané lidské pracovní hodiny. Jo? Takže tam zase může být definováno, jaká je časová náročnost té dané práce. Jo? Čili ta časová náročnost třeba někde může být 24 hodin. V tom další může být koeficient potřebné kvalifikace, to znamená, jaké má odborně profesní. Jo? To je ta náročnost, která zase odráží vlastně ty nároky. Další je koeficient náročnosti řízení, jo? To znamená, jestliže je jako v řídící činnosti vedení, zodpovědnost a tak dál. Potom je třeba koeficient mimočasové náročnosti zase, to je jako, jestliže to je mimo od 18 do 6. A potom, že je koeficient společenského významu. Jo, přínosy a žádoucí ty. Takže to je na té druhé straně. A toto by mělo být potom vyrovnáno, to znamená, tam krásně bude odrážet, jaké jsou potřeby té části ekonomické, to znamená ať soukromého nebo státního sektoru, a na druhé straně zase, jaké máme lidské síly. No a na to se dá potom jako napočítat ty platy a tam, jak řekl Libor, že vlastně by to odhadoval na tu hodnotu až 4násobku, což mě právě tady taky krásně vychází. Že třeba mě vycházel maximální plat pro poslance 4násobek vlastně Bčko, který se to stane 4x. A prostě nebyl by tam žádný takový jako výrazný rozdíl v těch platech, kdy skutečně ty peníze jsou, jak my říkáme, tržně, nebo já nevím, jak se to dá říct, prostě z pozice síly, že se dá prostě učit ten plat, tak jak si to udělali třeba ti poslanci. To lze takhle vlastně jako objektivizovat.
Ano. Já ještě bych to přece jenom, jestli mohu, doplnil dvě věci. No, že skutečně to je limit, ten 4násobek a vůbec se to nedá třeba nějakým kumulováním funkcí, se to nedá zvýšit, ten limit, ano? Protože ten časový fond se nedá navýšit, že? Ten má prostě ten nedaný.
Přesně,
to je jedna věc.
Ano,
ale druhá věc, aby to bylo naprosto jasné, to se týká skutečně pouze toho veřejného sektoru. Ano, v tom soukromém sektoru tam žádné limity neexistují. Tam si klidně vydělávejte 100násobek, když na to máte. Jo? Tam
ale tady bych právě do toho dal, abych se to dalo zobjektivizovat, že i ten soukromý sektor může se tímto řídit.
Může, ale limity tam nebudou dané. Ten to si může samozřejmě udělat ten soukromý subjekt, ať si je udělá, ale jakoby ze strany toho, jakoby toho státu tam žádné limity stavěny nebudou na ten příjem. Ten systém takový tam žádné limity nestaví. No ano, přesně tak. No, takže děkuji posluchačům a přeji hezký zbytek večera. Naschledanou.
Já se loučím taky s vámi, pánové, samozřejmě s eventuálními posluchači, pokud nám neusnuli, zajímalo je to. Takže mějte se zase snad někdy příště.
Dobře.